Yer Adalatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 7. Mart'ı. Havarlar günleri, gözyetim programlarımıza başlamazdan öngörtü günün sağladığın tezelikleri ile tanıştırıyor. Mikrofon önünde Mirdan Tarih.
Salam hormatlı dinleyiciler, başta havarların kaviyerinin kısaca mazmunu. BMG Ливия гуманитар топорына урадя. Францияның өңгі президенті Жак Ширак үстінден сөттіңден шығы басланды. Түркияның сөді 5 журналисты хүкіметі ағдырмық ұғырындағы ділді үшілігі қатнашымақты айыплама білдірді. Инді шу бейлі қабарларың доларақ мазмуны. Ливия Мөмір Каддафиның тараптарларының қарсыдасларының арасында чақнышықларының яйбаңланма себепті Бірлесен Милеттер Құрамасы юрттағы гуманитар жағдай өрілмеу үшін Ливия өз елшілерін жолдайды. БМГ-нің бас секретары Бан Ки-мун, Ливияның дәстүрлі істер министрі Муса Куса билен кечірген телефон кеңесінде парақты ила тарсы еділген блогға хүжімлері бесетмеге шақырды. Сөйледі де Бан Ки-мун халықаралық құқықтарды бұзғандардың жауапкершілігі шектелгендігін де сөзіне қосты. Сон Мөмір Каддафи Dar güýçler gozulançylaryň gözegçiliginde bolan Raslanuf Nevit portuny iýlediler. Saýatdyryň aýtmagyna görä Kaddafiniň tarapdarlary Raslanufu howa hüjümlerini hem amala aşyrypdyrlar. Sun Parizde Fransiýanyň öňkü prezidenti Jak Şirak üstünden sut diňlenişi başlandy. Bu häzirki zaman Fransiýanyň taryhynda uzulky ýurt baş tutununyň ilkinji sapar suda çekilmegidir. Jak Şirak onuň 1990-njy ýyllarda Pariziň häkim bolan döwründe ýalan iş orunlaryny döredip şäheriň pullaryny öz partiýasyna geçirmekde aýplama bildirilýär. Jak Şirak bu aýplamalary reddedýär. Eger de 78 ýaşly Jak Şirakyň günäsi suda edilse, onda oňa 10 ýyl içinde türme tutuklugy berilmek hukuky bar. Birleşen Statlaryň gowrunmak sekretary Robert Gates'in bellemegine görä, Amerikan we Awganistan hökümetleri 2014-nji ýylda uruş operasiýalarynyň tamamlanmagyndan soň Awgan güýçleriniň türgünleşdirilmeginde Amerikan harbylarynyň gatnaşmagy boýunça ulalaşypdyrlar. Robert Gates şu gün Awganistana bardy. Amerikanyň gowrunmak sekretary Gates Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai bilen hem gepleşip geçirer. Son Türkiýanyň suwdy 5 jurnalisti hökümeti agdyrmak ugrundaky dilde uşlugy gatnaşmak boýunça aýplama bildirdi. Mundan başga da dün Türkiýanyň suwdy bu aýplamalar bilen bagly başga da 2 sany jurnalistiň suw terini ýüzü dol tamamlanýança ulary tutuk astynda saklanmalydygy barada hukm çykarypdy. Şonuňki aýplama bildirilen jurnalistler hem tutuk astyna alyndy. Ýewropa bilelisi Birleşen Statlar we adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň bellemegine görä Türkiýede jurnalistleriň tutuk astyna alynmagy ýurtda medeniýet Azatlyk boýunça aladylar döredýär.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Sun Bahreyniň saýy oppozisiýa wekilleriniň ýüzlerçesi Birleşen Statlaryň Manamadaky elçixanasynyň daşynda ýygnandylar. Protestçilerin aýtmagyna görä Washington çalşygyň bolmagy üçin Müsirde we Tunisden tagallasyny Bahreýnde azyr köýär. Bu protest atnaşyjy Mahmud Al-Musawi şeýle diýdi.
نحن اتينا الى هنا لايصال رساله واضحه الى الاداره الامريكيه
biz diktatorlar bilen yan-yana durup olorun rejimine kömek etmeli deldigini Birleşen Statların administrasiýasynyň diqqatyna ýetirýärdi dip Al-Musawi belledi. Bahreýnde protestçiler sünni monarhiýasynyň häkimiýetdäki bolan täsirini pisiltmek isleýärler. Bahreýnde hökümet reformalaryny geçirilmegini talap edip 14-nji fevraldan beri protestler geçýär. Dün hem müňlerçe demonstrantlar hökümet binasyndasynda ýygnandylar. Sun Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon 3 günlük sapary bilen Pakistana bardy. Bu saparyň dowamında iki ýurdun özara iki taraplyň gatnaşyklary we söwda hyzmatdaşlygy barada maslahat edildiler. Şeýlede bu saparyň çäklerinde Emomali Rahmonyň Pakistanyň prezidenti Asif Ali Zardari we premier-ministri Yusuf Raza Gilani bilen hem gepleşik geçirmegini arasylar. Geçiriljek gepleşikleriň hatarynda Täjikistanyň Pakistany elektr energiýasy bilen üpçün etmek boýunça milliardlarça dollarlyk proýekti hem bar. dinç alış günlerinin devamında Belarus aktivisti Zmitser Daşkevich'in azatlığı göy verilmenin talep edici yazılı plakatlar payitaht Minsk'in divarlarında ve dervizelerinde peyda oldular. Bu plakatların yüzünde Zmitser Daşkevich'in surati yerleştirilip, siyasi tutsağı azatlığı göy verin ve hakikati gözünün anırsında yaşarıp olmaz, deyip yazılar vardı. Zmitser Daşkevich hasabı alınmadık Yaşlar Front adlı opozisi toparına yol başlığı ediyar. Ol yurttaki prezidentlik saylarlarından iki gün ön, yani 17. dekabrda huligançılıkta ayıplanıp tutsuk edilipti. Derin ölçülerin aytmağına layıklıktı. Daşkevich Yaşlar Front'un başka ağzası Eduard Lubavu bilen Minsk'te iki adamı topulup olur yenciptirler. Daşkevich'in onun taraftarlarının bellemeğine göre bu vaka siyasi matlabı iyidir. Xitoyning dashtar ishlar ministri Yang Jiaqing'ning bildirmog'ini o'ra, egirde Birleşen Statlar Tayvan'ı yara satmağını betetmesi, onda Pekin ilin Masimkto'nun qoğulundurulun özara atnaşıkları hop astına girmek mümkün. Qadarlı dinleyiciler, siz günün mühim haberleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Biz öz epleşiklerimizi devam ettirerek azatlığın tolkunlarında qalın.